Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңлиханов КАМАЗ-ның элеккеге генераль директоры Николай Бех һәм СССР монтаж һәм махсус төзелеш эшләре министрлыгының идара җитәкчесе Юрий Гольдбергның вафат булуына бәйле рәвештә Анна Бех һәм Людмила Боброва-Голикованың кайгысын уртаклашты. Энергиясе ташып торган талантлы кеше, тәҗрибәле җитәкче арабыздан китте. Аның профессиональ багажына Россиянең сәнәгый потенциалын үстерүгә юнәлдерелгән күп еллык нәтиҗәле эшчәнлек сыйган дип искәртте президент. Бехның хатынына мөрәҗәгать итеп, ул Бехның автогигант белән 90-нчы елларда җитәкчелек итүен, аның КАМАЗны үстерүгә юнәлдерелгән эше республикада югары бәяләнүен билгеләп үтте. Юрий Максимович матур бай тормыш юлы узды. Үз ватанын яклауга да, илнең сәнәгый потенциалын ныгытуга да зур өлеш кертте. Аның кебек кешеләр һәр вакытта да ватаныбызның ныклы терәге һәм чын байлыгы, яшь буын өчен патриотизм һәм хезмәт сөючәнлекнең лаеклы үрнәге булды диелә Людмила Боброва-Голикова исеменә юллаган телеграммада. Ике җитәкче дә 1993 елдагы янгыннан соң КАМАЗны аякка бастыруда катнашты. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина үткәрелгән халыкара чаралар саны буенча Татарстанның Санкт-Петербургтан гына калышуын белдерде. Ул халыкара тикшеренүләргә нигезләнеп, эш сәфәре белән килешүнең гади туристка караганда ким дигәндә 3 тапкырга күбрәк акча сарыф итүен әйтте. Дөньяда даими рәвештә үткәрү урыны үзгәртелеп торган чаралар оештыручы якынча 11 мең профессиональ оешма бар. Алар белән эшләп Татарстан территориясенә чаралар җәлеп итәргә мөмкин. Без бу юнәлештә актив эшлибез. 2021 елда без халыкара чаралар уздыруга 4 гариза бирдек. Тагын 12 гариза бирергә планлаштырабыз, диде Талия Миңнуллина Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта. Спикер сүзләренчә, Татарстанны халыкара массу белән мәгълүмат чараларында матур итеп күрсәтү мөмкинлеге булган чараларга аеруча игътибар юнәлдерелә. Ул төбәкнең танылуы инвестицияләр җәлеп итүгә турыдан-туры йогынты ясый, диде. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы фермер мәктәбендә практик дәресләр башлануы турында хәбәр итә. Программа Россельхозбанк тарафыннан Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә гамәлгә ашырыла. Укулар Яшлүзән районының Кадрия Лотфуллина крестьян-фермер хуҗалыгы базасында узды. Предприятие күркәләр, шулай ук бройлерлар үстерү һәм аларны эшкәртү белән шөгыльләнә. Курс барышында тыңлаучылар яш корт кыш-кортны карау, аларны ашату процессы һәм сугым цехы белән таныштылар. Очрашу ахырында тыңлаучылар фермер хуҗалыгының үзләре җитештергән продукциясен татып карадылар һәм тәэсирләре белән уртаклаштылар. Якын арада укулар Лаеш һәм Биектау районнарының крестьян хуҗалыкларында базасында узачак. 9 апрельдә Татарстанда сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән гражданнарның хокукларын саклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Шалтыратулар иртәнге сәгать 9-дан 4-кә кадәр кабул ителә. Телефон номеры 236-0071. Сорауларны шулай ук 8-939-345-37-50 номеры буенча WhatsApp аша да җибәрергә мөмкин. Апрельнең 10-сыннан 24-нә кадәр бөтен Россия цифрлы диктант узачак. Катнашучыларга үз белемнәрен заманча мәгълүмат технологияләре буенча тикшерергә һәм цифрлы грамоталык дәрәҗәсен билгеләргә тәкъдим ителә. Алдан сайтта теркәлү узарга кирәк, цифрлы диктант дистанцион режимда узачак. Казанда Татарстан башкаласына багышланган «Саумы Казан» дигән прозаик әсәрләр конкурсы старт алды. Ул Казанның әдәби сәнгат образын формалаштыру, укуны популярлаштыру һәм заманча язучыларга ярдәм итү максатыннан оештырыла. Конкурс 2 яш категориясе арасында 18 яшьтән 35 яшькә кадәр һәм 35 яшьтән өлкән булганнар арасында оештырыла. Анда Россия дәүләт телләрендә язучы авторлар катнаша ала. Нәтиҗәләр шәһәр көнен бәйрәм иткән көнне 30 августта ясалачак. Һәр яш категориясендә җиңүчеләргә акчалай бүләкләр тапшырылачак. Шулай ук конкурс эшләре белән китаплар бастыру да планлаштырыла. Киләсе атнада мөселманнар өчен Рамазан ае башлана. Беренче тәравих намазы 12 апрель көнне ястү намазыннан соң укылачак. Гает намазы 13 майда булачак. Татарстан мөфтиенең рәсми органнары белән эшләү буенча урынбасары Илфар Хәзерә Хәсәнов быел Рамазан аенда тәравих намазының санитар-эпидемиологик вәзгыятьне күзеңдә тотып укылачагын әйтте.
Сәләмәт булган һәрбер мөэмин мөселман шушы изге айга ирешсә, әлбәттә, ошбу бөек гыйбадәтне ураза гыйбадәтен кылырга тиеш, чөнки Алла әйтә, ул минеке, һәм уразаның савабын үзем бирермен дип безгә вагъда кыла. Рамазан шәриф айы ул сабырлык айы да, тәрбия айы да, шулай ук гыйбадәт айы да, изгелек айы да. Алланың рәхмәте белән быел Рамазан шәриф айы 13 апрель көне башлана, Алла бисә Рамазанның беренче көне. 12 апрельдә кояш баю белән 5 ястү намазын укыганнан соң мөселманнар таравих намазларын укыячаклар. Быел Аллаһның рәхмәте илә мәчетләребез ачык була, әмма санитар-эпидемиологик кагыйдаларга муафик булып, иншалла, без таравих намазларын мәчетләрдә укый алачакбыз. Таравих намазлары укылганда шулай ук социаль дистанция үтәләчәк. Мәчетләрдә һәм инде шулай ук без үзебезнең сулыш органнарын саклау өчен әйме битлекләрдә кулланырга тиешле булачакбыз. Бу таравих намазына кагылышлы булган мәсьәлә. Һәм шулай ук Алланың рәхмәте белән уразаның ахыргы көне, Рамазанның ахыргы көне 12 майга туры килә. Һәм 13 майда Алла бирган булса, Айдул Фитр ураза гаете укылачак.
Һава торышы турында. Иртәгә 7 апрель чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, азгына кар һәм яңгыр көндез урыны белән төньяк көнчыгыштан юнәлеше көньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 10 градуска кадәр. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.